Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні є п'ятниця і знову продовжуємо передачу у ваших намірах. І в нас є тема саме гендерної політики. Ми її розкриваємо і надалі з пані Терезою Андрущишиною. Нагадаю, що пані Тереза Андрущишина, вона є доктор соціальних наук в галузі педагогіки і також спеціаліст статевого виховання. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Пані Тереза, ми хочемо також розкрити таємницю, що сьогодні також з нами на зв'язку ще є один гість, пан Володимир Боштан, так? Пан Володимир є фахівець в галузі сімейного права, і сьогодні ми будемо розкривати спільно цю тему, так? Якби сучасні виклики і загрози сім'ї і суспільству. Але в межах цієї теми в нас ще буде певна підтема. Слава Ісусу Христу, пане Володимиру!
Слава навіки!
На яку тему ми сьогодні будемо говорити в межах гендерної політики?
Дуже цікаве питання, дуже актуальне питання. Я думаю, що сьогодні ми повинні обговорити питання щодо перспективи розвитку даного поняття, позитивні, негативні наслідки для України і взагалі розвиток гендерної політики як такий з урахуванням історичних особливостей в Україні і перспективи її сучасний стан. Я думаю, це дуже актуально буде для наших слухачів. Крім того, це є питання дуже актуальне з урахуванням того, що йдуть зміни, Україна йде до євроінтеграції, і це питання як стає дуже-дуже актуальним з кожним днем.
Так, я дуже щиро вітаю пана Володимира і дуже дякую за участь у цій розмові. Ще пригадаю, що 25 листопада 2015 року набув в чинності закон, що містить антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу. Ця поправка доповнює перелік ознак, за якими забороняється дискримінація при працевлаштуванні, ознаки сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. І знаємо, що обидва ці терміни є новими у праводавчому полі України. В попередніх ефірах я дещо намагалася пояснити їх значення. Як на мою думку, так і багатьох фахівців, ці поняття є безпідставними і недоречними в законодавстві України. Також відомо, що зараз триває дискусія над тим, щоб ці поняття були також внесені в Конституцію України в антидискримінаційну статтю. Не секрет також, що найбільш зацікавленою групою людей цими змінами, щоб вони були внесені в Конституцію, є гомоорганізації, секс-меншини, ЛГБТ, так звані лесбійки, бісексуали, гомосексуали, транссексуали. Вони також пишуть відкриті петиції до президента України, вимагаючи впровадження цих термінів «гендерна ідентичність» та «сексуальна орієнтація» в Конституції України. Свою вимогу вони обґрунтовують, між іншим, тим, що вони почувають себе дискримінованими, обмеженими, хоча б у можливості організувати гей-паради. І тут моє питання до вас, пане Володимиру, як юриста, сімейного адвоката. Як на вашу думку, які дійсні наслідки цього, що згадувані тут поняття, входять у правове поле України? Яка справжня та до чого це може призвести в майбутньому теж нашу державу?
Дякую, пані Терезо, за питання. Я обов'язково на нього зараз відповім, але для того, щоб наші слухачі і ми розуміли, про що ми говоримо, я хотів би все ж таки посилатися на основний закон України, це Конституція, так, який саме визначає принцип гендера як такого. І далі ми розкриємо це поняття з урахуванням тих вже законів, які сьогодні існують. Ну, власне, Конституція України, вона 96-го року вже ці поняття зафіксувала в таких статтях, як 3, 21, 23, 24 безпосередньо. Вона закріплює саме поняття рівності чоловіка та жінки в всіх сферах життя. А Конституція України, вона, крім того, безпосередньо присвячення подоланню саме дискримінації стосовно жінок в Україні. Це перше були такі напрямки, які були прийняті саме державою. І держава України, вона набагато зробила шагів, перспектив для того, щоб ці поняття були визначені. Це було зроблено для того, щоб надати жінці рівні з чоловіком можливості в громадській політиці, в культурній діяльності і так далі, щоб здобути освіту і професійну підготовку саме цієї категорії. А якщо ми говоримо про поняття змін, це скриті питання. Скриті питання, вони безпосередньо мають негативні наслідки вже для іншої статті Конституції. Це перша стаття Конституції і безпосередньо сімейного кодексу, яка визначає саме поняття шлюбу. І тут дуже цікаво, тому що з урахуванням сьогоднішнього стану, якщо ми будемо говорити про класичний інститут сім'ї, поняття шлюбу, то це є вільна згода чоловіка і жінки. Оце поняття чоловіка і жінки – це є найсуттєвішим сьогодні суттєвішою ознакою. Це є нормальне розуміння поняття гендеру. Що відбувається на сьогоднішній день? Правильно, ви говорите, що йдуть зміни, йдуть посилання на такі організації, які сьогодні займаються пропагандою цього поняття, організації, які сьогодні лобіюють цей інтерес серед суспільства, і вони проникають у різні галузі, у різні сфери сьогодні життя людини. Які негативні наслідки? Негативним наслідком безпосередньо буде те, що ми втратимо можливість зберегти сучасний інститут сім'ї. Інститут, який закріплюється між чоловіком і жінки. Друге питання. Сьогодні дається дозвіл людині мати вибір, хто вона є. Ну, безпосередньо тоді чоловік або жінка говорить, що вони не є чоловіком і жінкою, вони є якимось звірем, і це право визначитись і бути цим звірем. Але природа створила чоловіка чоловіком, а жінку зробила жінкою. Зараз відбувається наступне, що суспільство досі не розуміє цих понять. Немає, відсутня правова культура, відсутнє розуміння і правовий розвиток в цьому напрямку. У нас навіть серед фахівців в галузі права, серед юристів, адвокатів, правозахисників, викладачів є незрозумілі навіть інші поняття, які вже давно мають свої визначення. Ну, навіть такі, як медіація, і хтось сьогодні її плутає з медитацією. Так? Поняття гендерної політики, поняття гендеру, гендерної стереотипів, гендерної психології – це поняття нові для українців, це поняття, які сьогодні потребують додаткового вирішення, додаткового пізнання. І я вважаю і глибоко переконаний в тому, що перед тим, як приймаються якісь закони, перед тим, як відбуваються якісь зміни, чи планується зробити зміни, треба першу зробити роботу серед населення, серед батьків, серед дітей і дійсно розкрити всю інформаційну основу цих понять, щоб людина розуміла, для чого це необхідно, які позитивні чи негативні наслідки будуть для України, що і як буде впливати на розвиток чоловіка чи жінки чи дітей, чи будуть порушені права дитини, якщо в шлюбі, якщо вона буде дитиною батька одного і батька другого, як визначається вже сучасне в демократичних державах визначає. Так, вони втратили це поняття мати і батько і мати, чоловік і жінка. Є родитель один, родитель два, якщо на російській мові. Тому це є наслідки. Чи буде тут дискримінація? Власне, це буде дискримінація за ознакою статі. І для того, щоб ці наслідки не стали, і ми їх вже сьогодні змогли вирішити, для того, щоб не були в подальшому подані скарги до Європейського суду з прав людини, да, для того, щоб потім Україна не виплачувала цю компенсацію, для того, щоб зберегти якісь цінності і фінансові складову в Україні, ми сьогодні повинні це питання вирішити, для того, щоб негативні наслідки не настали завтра. Якщо дуже коротко в цьому аспекті. Другий момент – це такий негативний полягає в тому, що сьогодні дуже велика кількість громадських організацій, просто приватних осіб, які недостовірно дають інформацію іншим людям чи іншим отримуючи цієї інформації широкому такому загалу, так, для того, щоб поміняти ці терміни і поміняти свідомість людини. І я, власне, був на таких тренінгах, коли казали про гендер, це про якесь чудо, про якесь добро. І люди не розуміють, власне, чого. І потім ми зустрічаємося і кажуть, а чого ви проти? А це ж таке добре явище в Україні, ми його чекаємо, розумієте? Людина повинна отримати об'єктивну, достовірну інформацію і розповісти їй плюси і мінуси, і негативні наслідки. І держава повинна сьогодні дати відповідь іншим людям, так, які відстоюють поняття інституту сім'ї, що власне держава отримує, для чого вона це робить, хто отримує задоволення, чи будуть тут потерпілі після такого прийняття таких рішень. Це дуже велика проблема насправді.
Дякуємо вам, пане Володимиру. Тоді наступне таке в мене питання. Ви говорите, що держава має окреслити якби ці поняття, так, відкрити правду, відкрити очі для людей. Власне, тому що більш в нашій державі так окреслюється поняття гендерної політики, це як в сенсі у сфері кар'єрної професійної діяльності, рівність чоловіків і жінок. Мало йде мова якби про інститут сім'ї саме.
Я хочу звернути увагу на тому, що якщо ми порівняємо такий приклад, можна навести, якщо ми за кордоном, от я, власне, був в Німеччині, був у Франції, і коли чоловік, поступає жінці місце в соціальному транспорті, жінка його не розуміє. Розумієте, те, що у нас нормально, коли чоловік пропонує жінці місце, то вони це не сприймають. Чому? Вони говорять, що гендерна політика, ми рівні, так? Чому ви поступаєте? Ви визнаєте мене слабкою особою? Вони не розуміють цього, розумієте? І сьогодні йде така ситуація, що жінка, вона починає володіти чоловічими якимись навичками, а чоловік володіє жіночими якимись навичками. Це вже є погані наслідки. Чоловік сьогодні має таку проблематику, що він отримує жіноче виховання, є таке поняття, коли чоловіка оточують повсюди жінки, починаючи з дитячого садку, починаються школи, інститути і так далі. Мало чоловік знаходиться з чоловіком. І це є проблема. Я вже, власне, маю такі приклади, коли до мене звертаються подружні пари, і я вже бачу, що ця дитина більше схожа до своєї матері. Вони схожі одягнути, хоча це є хлопець. Розумієте? І навпаки, жінка, яка керує транспортним засобом, жінка, яка ходить на полювання, жінка, яка хоче на себе взяти чоловічі якісь обов'язки. Це є проблема. Ми повинні пам'ятати і не повинні забувати, що жінка повинна бути жіночою, а чоловік повинен показувати свою міцність, свою харизму, свою таку потужність як чоловіка. І коли жінка говорить, якщо на російському, я замужем, то вона дійсно повинна бути за чоловіком, за тим, можна сказати, таким оберігом, який її захищає, який її підтримувати повинен і так далі. Ми сьогодні це втрачаємо. Сьогодні йдуть зміни, великі зміни. І в соціум так розвивається, що ми ті обіцянки, які давали в подружжю, ми їх не можемо сьогодні зберегти. Розумієте? Тому що сучасний світ, він пропонує інший варіант, він пропонує сучасність, він пропонує дещо цікаве. І ми сьогодні не цікавимося вже природною своєю, так, походженням, своїм духовним світом. Ми його втрачаємо, ми йдемо за якоюсь модою, ми йдемо за якимось прагненнями, які нам нав'язують, що це модно, що це сучасне, ми повинні це приймати. І, власне, сьогодні люди вже говорять, що тут поганого. Вони не бачать, що тут погано, тому що є рекламні носії, є потужні організації, які це пропонують. І ми говоримо, що якщо це йде за кордоном, якщо це європейський погляд, це є нормально, ми це приймаємо. Це навпаки не так. Ми повинні пам'ятати про ті звичаї, ту культуру, яку ми з природою отримали, так, в лоні матері. Ми повинні її розвивати, ми повинні про це говорити і робити популяризацію свого. То, що ми маємо, то, що нам держава сьогодні пропонує. І ми сьогодні втрачаємо і приймаємо якісь інші тенденції. Але це тенденції не нашого народу, це тенденції не нашої культури. І розумієте, це є проблема. І навіть в Австрії, коли я бачив, коли два чоловіки йдуть за руку, я не дав собі відповіді, не дав. А моя дитина буде підростати і буде говорити: тато, а хто це? Я не розумію, хто це. І я не зможу їй надати відповідь, хто це пішов, чому так? Розумієте? Держава повинна сьогодні максимально фінансувати інший напрямок. Напрямок збереження цих термінів, напрямок розумної гендерної політики, якщо ми говоримо про окремі права чоловіка і жінки, і їх рівність в якихось намірах, а не підмінювати цей термін іншими напрямками, як гомосексуалізм, геї і так далі, і так далі.
Так, дякую. Пане Володимиру, я дуже дякую. Ще хочу вас таке конкретне питання задати. Коли так аналізувати країни, в яких легалізовано на сьогоднішній день одностатеві партнерства, так звані шлюби і усиновлення дітей одностатевими парами, то можна побачити, що перший крок, який зробили ці країни, це було, власне, внесене в законодавство цих країн заборону дискримінації за ознакою гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. Скажіть...
Перепрошую, щось не чути, пані Терезо.
Я не чую пані Терезу, десь вона...
Так.
Я спробую надати відповідь, якщо я правильно розумію, що зараз в Україні йдуть зміни законодавчі, йдуть такі напрямки про те, щоб ці пари, так, в майбутньому вони були легалізовані, щоб не порушувати їхні права, що вони зможуть отримати право на усиновлення дітей, якщо я правильно розумію. Так, чи буде це? Ну, важко тут відповісти, чому? Тому що насправді, якщо ми говоримо про права людини, то держава повинна створити такі умови, щоб права людини не порушувались. І Україна, власне, говорить, що ця категорія є незахищеною на території України, і для того, щоб ми дійсно захистили, ми повинні прийняти цей закон. Я це підтримую, але це повинні бути такі дії позитивні з боку держави щодо усунення негативних наслідків в напрямку дискримінації. Прямої дискримінації чи скритої дискримінації, але... Це має бути, це повинно бути. Питань немає. Але ми говоримо про те, що тут друге питання. Чи будуть тут порушені права дитини? Чи захищається інститут сім'ї, якщо ми вже почали про це говорити, в такому напрямку? Чи будуть ці люди рівні між собою? Оце є питання. Якщо держава приймає якісь заходи, ми розуміємо, що сьогодні відсутня як такова експертиза законопроєктів. Так? Це треба зробити, може, таку думку суспільства отримати, не власне якихось там окремих людей, які прийняли таке рішення, чи мають якусь окрему власну зацікавленість в цьому. Люди повинні сьогодні заявити, що це є нормальним доцільно, чи є це ненормальним. А для того, щоб ми розуміли, як це потрібно зробити, то моя така пропозиція, я вже неодноразово наголошував на цьому, ми повинні сьогодні отримати підтримку і залишитися саме з боку релігії, з боку духовенства, бо це є нормально, коли церква так само, вона захищає шлюб, подружжя, і вона готує, якщо ми говоримо вже про виховання католицьке, то це взагалі повинно бути стимулюватися. Ну, навіть і всі інші конфесії, вони так само визначають, і вони підтримують цей напрямок. Я не думаю, що вони будуть навпаки підтримувати іншу категорію. Але з урахуванням того, щоб в майбутньому не було дискримінації, не було порушених прав та інтересів цієї категорії, якщо вона визначена, дійсно повинні бути закони, але ці закони повинні бути законні. Власне, це моя така думка.
Дякуємо дуже за відповідь. Пане Володимиру, на жаль, чомусь не можемо з'єднатися з пані Терезою. Тоді таке наступне питання. Хочу також нагадати нашим радіослухачам, що ми маємо ще 8 хвилин до закінчення нашої програми, і тому заохочуємо вас телефонувати, задавати питання, також, можливо, виразити свою думку. Наші студійні номера телефонів 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Дорогі друзі, заохочуємо дзвонити і задавати питання фахівцям. Тож, пане Володимиру, наступне питання. Що ми, звичайні люди, от, власне, віруючі, можна сказати, практикуючі християни, що б ми могли зробити в цьому напрямку, щоб на державному рівні змінити, щоб не допустити, власне, цієї експансії гендерної політики, такої неправильному розумінні на територію нашої держави і в свідомість наших людей?
Дякую. Я знав, що ви мені задасте це питання. Це, розумієте, ми сьогодні повинні приймати активну участь. Ми сьогодні повинні цікавитись, ми повинні сьогодні розуміти і приймати участь в цих змінах, в цих таких, можна сказати, реформах. Як це відбувається на практиці, те, що ми бачимо вже. Є організація, яка отримає якийсь грант про популяризацію даного напрямку. Так, вона повинна його виконати. Яким чином і яким шляхом? Перше, вони проникають в школи і проводять там нібито такі навчальні семінари, якихось заходи. Вони дають можливість школярам чи студентам в вищих навчальних закладах приєднатися, залучитися до цієї теми, і нібито вони роблять популяризацію цього напрямку. Особи, які дали грантодавці ці гроші, вони мають таку мету, щоб більше людей отримало про це інформацію чи якийсь досвід, чи взагалі зробити популяризацію. Вони роздають якісь матеріали інформаційні і так далі. Ну, власне, батьки, діти, яких отримують цю інформацію, повинні і мають таке право отримати чи надати дозвіл, щоб їхня дитина приймала участь, да, в такому заході, чи навпаки заборонити і дати відмову. Вищі навчальні заклади, чи це може бути загальні школи, вони 100% не отримують такого дозволу від батьків. Вони йдуть на зустріч з цим організаціям і дають їм можливості цю інформацію занести в школу. Але ми вже знаємо на прикладі, да, що зібрали школярів, починаючи там з 9 років, ну, а якщо зробити там з 5 класу по 10 клас, так, то власне юнак, який або людина, яка отримає цю інформацію вже в 10 класі, вона може проаналізувати, зробити свій висновок, якось подумати і так далі. А людина, дитина, яка в 5 класі отримує цю інформацію, і їй це така пропаганда робиться, що це є добре, це є нормально, давайте і так далі, то ми маємо наслідки. Я би не хотів, щоб моя дитина 5 років дізналася, як це відбувається і як це робиться взагалі. Мені буде важко, і я розумію, що вона отримує якусь травму. Просто травму психологічну, вона не зрозуміє, не зможе зробити якийсь висновок. Діти там в 10, 11, 12 класі, вони можуть сприйняти по-різному цю інформацію, її якось вже, ми розуміємо, що можуть навіть практикувати і так далі. Но ми вже навіть бачимо, що в школах є школяри, так, хлопчики, які вже сміються, власне, з цього. Вони обнімаються, вони тримаються за руку, вони можуть там в школі, в столові або в туалетах десь там обніматися чи цілуватися, не даючи звіт навіть тому, що вони роблять. Вони говорять, це сказали старші люди, вони говорять, що це є нормально, давайте це будемо практикувати, розумієте? Це є проблема. І, власне, я як батько, я би, закликав би батьків, щоб не цікавились, що планує школа робити, чи будуть такі заходи, чи не будуть, і давати свою письмову згоду на те, щоб їхні діти або приймали участь в цьому, або навпаки не приймали і не отримали цю інформацію. Це по-перше. По-друге, треба цікавитись, які справді тут ідуть терміни, яка йде під цим інформація позитивна, негативна і достовірна. Чи дійсно ми говоримо, чи дійсно ми сприймаємо і чуємо те, що нам говорять. Чи немає тут підміну термінів. Бо людина може говорити про гендер в одній площині, так, а на підсвідомому рівні людина може зрозуміти дещо інше. Це така скрита маніпуляція, і людина може зробити якийсь інший висновок. Ну, власне, єдина така можлива сьогодні дія з боку держави, це позитивні дії держави, це робити підвищення правової культури, підвищення правосвідомості в цьому напрямку, щоб люди були готові. І коли людина буде розуміти, про що йде мова, вона зможе як використати своє право і зробити висновок, так, чи вона підтримує цей напрямок, чи вона спростовує, чи вона утримується, чи вона взагалі нічого не хоче робити, бездіяти в цьому напрямку і так далі. І це буде дуже продуктивно і практично.
Дякую. Пане Володимире, перепрошую, маємо телефонний дзвіночок. Так. Приймемо слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, це Алла. Дуже дякую. Дай Боже нам більше таких тем і більше молитов, щоб цього не було у нас. Розбещення. От я хотіла спитати, наскільки це є хвороби і наскільки це розбещеність? Чи є такі дані? І в якій країні більше? І де більше до Бога йдуть християни? От скажіть, будь ласка, якщо є такі.
Дякую.
Ви знаєте, да, я вже маю теж такий приклад. Діти, які ходять на катехезу, так, вони менш здатні отримати вплив цей. Це не негативні такі наслідки. Це перше питання. Друге питання. Католицьке виховання чи християнське виховання, вони взагалі формуються з дитинства і даються інші цінності. Цінності, які сьогодні є дуже актуальні і які сьогодні є на першому місці. І людина, яка живе з цими цінностями, людина, яка дитина, яка живе в лонах поваги, пошани, любові з боку батька, вона бачить, як батько дарує квіти матері, як мати підтримує батька і так далі. Вона не зрозуміє цього поняття, вона не захоче його приймати, і вона буде така, як захисна реакція від того, що це є погане. То, що ви пропонуєте, це не є добре, бо я маю вже досвід теоретичний, практичний іншого напрямку. От ми повинні сьогодні працювати над тим, щоб зберегти оті, знаєте, як то кажуть, що посіється, то і пожнеться. Ми повинні сьогодні закладати розумну інформацію, ми повинні виховувати своїх дітей з великою любов'ю, повагою, пошаною, в християнську дійсно дати виховання, щоб наші діти не мали якусь можливість зробити якийсь цей порівняльний аналіз чи отримати якісь такі штучні, власне, погляди і приклади.
Дякуємо. Пане Володимиру, ще маємо один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Це Тетяна. Я от хочу зробити такий коментар, що дорогі батьки повинні вміти ми розмовляти з нашими дітьми, тому що моя дитина в другому класі прийшла і розмовляє зі мною і каже, що нам розказували, сьогодні можу бути хлопчиком, завтра можу бути дівчинкою. Тобто дітям у школі таку інформацію надають. І якщо цікавитися, ніхто нас батьків не питається, нас не попереджають про такі теми, про такі зустрічі. Коли на батьківських зборах зробила зауваження, звичайно, більше такого в нашому класі не повторювалося. Тому дуже прошу батьків просто, щоб цікавилися своїми дітьми, щоб з ними розмовляли, що їм сьогодні в школі розказували, про що їм давали, які теми, щоб батьки були в курсі, чим займаються діти. Дякую, з Богом.
Дякую. Я ще хочу додати, якщо є така можливість, є така... Алло.
Так, слухаю вас.
Я хочу сказати про таке поняття, як статеве виховання. Є батьки, які мають сили поговорити зі своїми дітьми, є батьки, які про це можуть і вміють довести інформацію своїм дітям. Так, не всі подружні пари і не всі батьки можуть про це поговорити зі своїми дітьми, навіть в різному віці. А дитина повинна... колись отримати цю інформацію, вона повинна її розумно отримати, так? Є заняття, є спеціалісти, є фахівці в цьому напрямку. Я прошу, закликаю навіть батьків до того, якщо навіть такої можливості немає, з якихось причин немає можливості, не зможуть надати цю інформацію, не зможуть підняти цю тему в своїх сім'ях, то шукайте цих спеціалістів, якщо є можливість по парафіях, по своїх знайомих, по школах. Такі спеціалісти є. І вони більш розумно про це поговорять, вони зможуть нормально, адекватно надати дитині ту інформацію, яка повинна бути, щоб дитина дійсно в ранньому віці не отримала такі негативні наслідки, щоб вона не отримала стрес чи якусь погану інформацію, яка потім їй буде заважати отримати якийсь досвід вже в шлюбі.
Дякуємо.
Ще дозвольте, вибачте, я тут втручусь теж як спеціаліст статевого виховання. Хочу сказати теж в напрямку батьків, що найкраще, що ви можете для своїх дітей зробити, це самим поцікавитися теж цими темами, ознайомитися з ними і з дітьми на ці теми поговорити. Тому що те, що ви їм скажете, це для них буде мати найбільший авторитет, І чим менша дитина, тим з більшою правдою це сприйме для свого життя, як певне правило свого життя. Тому не віддавайте цього права нікому іншому. Передусім, ви старайтеся зрозуміти ці теми, які відносяться до статевого виховання, і на ці теми розмовляти з дітьми. А звичайно, ми, дорослі, потребуємо підтримки, інформації від спеціалістів. І нам треба з ними розмовляти, вони нам можуть багато в чому підказати, як ми можемо допомогти нашим дітям сьогодні. А от діти сьогодні дуже потребують допомоги батьків у цій темі, бо вони загублені.
Дякуємо дуже. Хочу подякувати особисто від себе, також від всіх наших радіослухачів, вам, пані Терезо, а також вам, пан Володимиру, за те, що ви так ґрунтовно і цікаво нам розкриваєте цю тему. Однак, на жаль, ми маємо лише півгодинки на цю програму, і я маю надію, що ми вам, з вами зустрінемось так через 2 тижні також, і будемо, тому що ми маємо надзвичайно багато дзвіночків, однак не можу їх прийняти, чомусь наші радіослухачі полюбляють телефонувати вже на кінець програми. Тому хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні ми розмовляли на тему гендерної політики, зокрема в Україні, з паном Володимиром Боштаном, фахівцем в галузі сімейного права, а також з пані Терезою Андрушчешиною, доктором соціальних наук в галузі педагогіки. Дорогі друзі, зустрінемо через 2 тижні теж в програмі «У ваших намірах» і будемо продовжувати цю тему.